Hitler adatlı bir adet. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Pragadak studiyada süylenmen yoksan Anın Urvan. Bugün 2015 yılın 1. oktyabr keptanın pensiyonu günü. Havarlar günlülük programımız dinlemeye çağırıyor. Orsiyetin Sevoş çorlarının Siriyanın Homs şehrine zarvurup başlanığı havar veriliyor.
Речь идет исключительно об операции военно-воздушных сил Российской Федерации.
Демирғазы Ауғанстанның күннел шәһәрне талыбан сөйгөшчілерінен иірін алмау орнына тағалдай әділер.
Күннел шәһәрне жәңчілер долылығына іле кечірді.
Программамының басында үстәділіклері назар айлар. Түркменстанның Мару вилаятының ясайжысы Азатлық радиосы білен сөхөттөшлікті ағыз суының етмесілігінен шықайет едер. Ерлі ғазиетлер Балқан вилаятының инженерлерің, лукманларың етмесілігінен сөйтшер.
Balkan velayet kaviyetinin 20. sentyavr sanında velayetteki boş iş orullarının sahne uçat edildi.
Bunlar var da çok kötüştükler dinlersiniz. Şeyli de size Tacikistan'daki dilelçilerin durmuşundan tayarlanan video reportajın mazmunu nestirir. Havarlar günlülüğümüzün esası bölüğüne geçmez önün, günün sağladığın mühüm tayarlıklarını dinlemeye çağırıyor. Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı John Kerry, Birleşen Ştatlar we Worthet Siriya boyunca käbir esasy ýörelgelerde alalaşdy diýdi. John Kerry bu sözler 29 sentýabrda prezidentler Barack Obama bilen Vladimir Putin Birleşen Milletler Rommasynyň baş assambleýasynyň gapdalynyň duşundan soň telewizion bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ol Islam Döwlet toporunyň ýok edilmek, Siriýada siýasy geçişiň ýoly goýulmak zerurlyklar barada alalaşyga gelinenligini aýtdy. Emma al Damaskyň esasy gollugçysy bolan Moskwa prezident Bashar al-Assad täkimetden çetleşdirilmese Siriýada parahatçylyk bolmazdy. Onu düşünmeliydi. Rus parlamentinin yokor palatası prezident Vladimir Putin'e yurdun harbularını Siriya iyi verme hukukunu veren karara bırakızdan ses verdi. Federasiya Güneşinde Putin'in talabına 162 deputat kollu güllerde saklanan bolmadı. Putin'in administrasiyasının başlığı Sergey Ivanov bu ses verişlikten son onun orsiyetin Guriyer koşunlarının hükman Siriya'daki sögoş operasiyalarına katnaşaktığını anlatmayanlığını, bu tasdiklamanın yurdun harbu hova güyüşlerinin kullanılmağını değişliliğine etti. Orsiya döwletiniň prezident Bashar al-Assadyň goşunlaryna Islam döwlet toporuna garşy söwüşmäge ýardam berýändigini aýdýar. Ýakyn günden gorun käbir metod habarlaryny eýem rus sorlarynyň Siriýada howa darbalaryny uranmagy aýdylýar. Kreml bu habarlary öň tasdiklamaýardy, emma häzir ol habar tasdik boldy. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler siz gün efirde günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň prezidentlige kandidaty Donald Trump 29 sentýabrda Fox News bilen söhbetdeşlikde Rus prezidenti Vladimir Putin'in ýol başlygyna A bahasyny, ýagny ýokary baha berýändigini aýtdy. Milliarder biznesmen we respublikanlaryň Barack Obama'nın oruny geçirmekçi öňbaşy kandidaty Orsiýetiň Siriýada harbylaryny yerleşdirmegin tariplap Moskwanyň Islam döwlet Ötüne karşı sögöşe koşulmağını kutladı. Trump, Rus lideri bilen gow düşünşörünü pikrediyanlığını aytdı ve Putin mağa kararını has gow adam deyip zar etdi. Ol Orsiyet Islam devlet toparını yenmek maksadına yetmekte adat olmalıdır dedi. Amerikan harbuları öten akşam Demirgazık Oğansan'ın Gunnuz şehrinde hopsuzluk güyüşlerinin şehri ıslahımsı cinsilerden iyin almak için sögöşeyen yerine Taliban'a karşı hova darbalarını uranlıklarına ediyarlar. Hova darbalar 29 sentyabrda Talibana qarşı qarşılıqlı hücuma başlanan Awgan howpsuzlyk güýüşleri bilen aralaşyldy. Bu şäher şondan bir gün öň hökümet güýüşleriniň elinden alınypdy. Amerikan goşunynyň sözçüsi polkownik Brian Tribus, ABŞ-nyň ýol başlygyna koalisiýa güýüşleriniň şinli Awgansanyň çykmadyk geňeşleriniň gunnuz töwereginde Awgan howpsuzlyk güýüşlerine maslahat geňeş berýänliklerini aýtdy. Awgan howpsuzlyk güýüşleri 29 sentyabrda hökümet binalaryny şäher türmesini we vilayet polisiýa bölüminiň jaýlaryny Taliban sövüşçülerinden iyidin alırlar. Yemenli savutluların yolaçlığında İran ile yaranlıkta kutu toparına karşı sövüşen koalisya Tehran'ın gemili Yemen'e yara basırmak finansının önünü alınlığına ediyor. Kalisi 30. sentyarda Oman'ı 26. sentyarda saklanan gəminin Hutu uyuşlarına niyetlenen dürlü yaraları topları ve raketeler alıp bariyanlığına etti. Bu gəminin sürücüleri 14 saniye İranlı olup gəminin dokumentleri onun İran rayetini değiştirdiğini ork ediyor. Hutular şimdi hem yurdun payitahtını sanani elde saklayarlar. Yemen, Saudi Arabistan'ı ve beylaki yurtlar İran'ı hutuları kollamakta ipleyarlar. Tehran bunu öğret ediyor. Yurdun gün orta gününü korunu Demirgalk Irak bilen serhette Türkiye'nin hukukuzluk uyuşlarıyla Kurt bitnesilerinin arasında olan çakmışıklarda 60'a kolay adam öldü. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 29 sentyarda Demirgazı Irak'ta karva operasyonu 30'dan uğrak Kürt pitneçisinin öldürülenini ona etti. Hormatlı dinleyiciler, bugün efirde havarlar dinlediniz. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.